Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň habarçysy aharly adamlaryň häzirki ykdysady kynçylyk ýagdaýyna her anynda jemagat bolup okalýan juma namazyna gatnaşýanlaryň sany 10 adama hem ýetmeýän şäherde millionlarça dollar harçlap iňuly meçit gurmagy näme zerurlyk bardy diýip akly haýran bolup gürrüň edýänligini habar berýär. Bu soraw Uwaryan adamlaryň käsi öňkü prezident Sapar Murat Niýazow dogduk owasy Gypçakda urduran uly meçidini ýatlap Gurbanuly Berdimuhammedow merhum Niýazow bilen kimiň meçidi ullyp bäýetleşip geçirjek bolýarmyka diýen sorawy orta assa beýlekleri Niýazow wagtyna her kiýali saat kynçylyk ýokdy diýer. Şol wagtda adamlar Gypçakda ilki birinji prezidentiň howsarlarynyň soň özüniň jaýlanan uly meçidiniň hem büdjet puluny halkyň agzyndan kesilen serişdelere gurulanyny Muňa köp adamyň razy bolmanlygyny bellerler. Gurrun edilýän meçidiň düýbi Ahal welaýatynyň baş meçidi hökmünni Gurbanuly Berdimuhammedow beren görkezmesi esasında 2023-nji ýylyň ýanwarynda tutuldy. Azatlyk bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurulýan adamlar bu meçidiň gurulyşynyň ykdysady krizisiň çuňlaşmagynyň 10 ýyla golaýlan we çuňlaşýan wagtyny başlananyny. Şol wagtda Oňa çykarylýan terişdeler barada açyk aýdyňlygyň ýetmeýändigini aýdýarlar.
Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda ykdysady krizisiň çuňlaşmagynyň dowam edýän wagtynda, az karytlarynyň bahasynyň gymmatlaýan wagtynda, dindarlaryň ynamynyň gowsap tananyň kemelýän wagtynda merhum Sapar Murat Niýazow bilen bäsleşip gurap, halky öňküsinden hem çykgynsyz haly düşürip, halkda özüne bolan nägileligi artdyrýar.
Dip akalli yaşayca aýtdy. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä, Arkadağda urulýan meçit 30 000 adamy niýetlenip, howgunlarlygy mätäş çağalara kömek görmek goýunça Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat gaznasynyň terişdeleriniň hasabyny gurulýar. Täze meçidiň umumy meýdany 34,5 gektary deň bolup, ol bir wada 15 mingden gowrak adamyň namazy durmagyna mümkinçilik bermeli. Mundan başga meçidiň 1500 adama niýetlenen sadaka zaýy bolmaly. Baş meçidi her birinin beýikligi 104 metre ýetýän minaralaryň dördüsi beder. Olarda ýokary tiýillikli liftler oturdular. Minaralaryň içinde dürlü dolanırış otogları, şol tanını duğuşçuk, gepleşik geçirmeğe niyetlenen yörüytü otoglar yerleşer deyip Türkmen metduğatı minaraların birini 97 metr belentlikte Sinediş meydançasını kurmağın hem göz önüne tutulayanlığını kavar verdi. Şeyle de Berdimuhammedow'un görkezmesi esasında 3 kattan avarat olacak metcidin yanına medrese, müzey, kitapkanı, namaz okumak için zarlar, beyleki uğurdaş hocalık otoglar gurlar. Namaz okumağa niyetlenen zarların kuruluşuğunu dürlü görünüşlü tebiyyü serişteler. Sol tanını bedi üçün mermer ve 12 taşları ulanırlar. Täzim etçiydi göz önüne getirmek üçün onun çayaklarını avtolog durulgularının dürlü maksatlı beyleki teknik deskaların 10 hektar meydanı olan seyilgah zoologunun su çıkdırımları toplumunun bolcoktuğunu kem bellemek gerek. Türkmen metduatının anıklaştırman yazmağına göre altın hocalık cemiyetinin kuruyan kuruluşuğunu zerur olan çıktacılar için rayatların veriyen hayır sahavat seri işteler hem olanlar. Sonki yıllarda Türkmenistan, Mari, Daşoğuz, Levap, Balkan vilayetlerine hem bu sevitlerin baş meçitlerini kurup ulanmağı verdi. Aşkıvadın Parahat 7 yaşayış toplumunu Hedreti Umar meçidini açtı. Ama bu ul deskalara karışlanan seri işteler varadaki mağlumatları çap etmedi. Hükümet tankıçıları Türkmen hakimiyetlerini yurtta uğurlayan kuruluşları, şoltanlı meçitlerin kuruluşlarını korrupsiya maksatlar için ulanmakta iplasa yerli finçilerin kaviri Aşkıvadi dini adatlıkları çeyeklendirmekte. Meçitleri ve devletten aylık alayan dinarları, şoltanına haz ziyaretine gidiyenleri ilatı gözükçülükte saklamak için ulanmakta ipliyar. Birleşen Ştaatların Halkarı Din Adatlığı Komisyası 2025. yıllık hasabatını Türkmenistan'ı yine de ayrıtın arada dörü diyen yurt hükmününü hasiyetlendirdi.